Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα λοιπόν θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κορυφαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Αθλητές λοιπόν που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους και με αφορμή βεβαίως το πρόσφατο βαλκανικό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στο Βόλο. Θα βάλουμε σε πολύ λίγο στην παρέα μας λοιπόν αθλητές που πρωταγωνίστησαν στη διοργάνωση αυτή και άφησαν πολύ έτσι θετικές υποσχέσεις για τη συνέχεια της χρονιάς, και μία από αυτές της παρουσίες ήταν και η Παναγιώτα Ιδώση, η αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία K23 και πρωταθλήτρια Ελλάδας λοιπόν στο άλμα ύψους. Έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα στο Βόλο, περνώντας με την πρώτη όλα τα ύψη μέχρι το 1,86. Κατέκτησε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο, επαναλαμβάνοντας έτσι την επιτυχία που είχε πετύχει στο βαλκανικό πρωτάθλημα το 23 στη Σερβία. Και είναι μια επίδοση βεβαίως που δείχνει ότι βρίσκεται ξανά σε μια πορεία που της επιτρέπει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, η Παναγιώτα εδώ είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Γεια σου Παναγιώτα, καλησπέρα.
Γεια σας, γεια σας και από μένα, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε την προπόνηση, χαιρετίζουμε το απόγευμα.
Χαίρομαι. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το μετάλλιο σου αυτό στους Βαλκανικούς.
Ευχαριστώ πολύ.
Και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα, γιατί σε είδαμε να περνάς με την πρώτη όλα τα ύψη μέχρι το 1,86. Θέλω λοιπόν να μας πεις πώς έζησες σε αυτόν τον αγώνα και τι γεύση σου άφησε αυτό το αργυρό μετάλλιο.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξαναεπιστρέφω στους αγωνιστικούς χώρους. Πρώτα απ' όλα χωρίς τραυματισμούς. Δεύτερον απ' όλα χαρούμενη με δίψα για τη συνέχεια. Και τρίτον που έκανα μια έτσι αξιοπρεπή επίδοση όσον αφορά το ότι έβαλα τη φόρα μου με τα 8 βήματα που είναι η πλήρης φόρα. Είναι ο πρώτος αγώνας στο βαλκανικό πρωτάθλημα και μου δίνει έτσι αυτό ένα πολύ ωραίο έναυσμα για την προπόνηση και για τη συνέχεια τους επόμενους 2 μήνες, να φτάσω να το βάλω κάτω, να το βελτιώσω και να βγάλουμε κάτι όμορφο.
Τα υπόλοιπα άλματα που έκανες εκεί στο 1,88, τι σου άφησαν έτσι ως αίσθηση για τους επόμενους αγώνες σου?
Λοιπόν, γενικώς δεν θεωρώ ότι τα άλματα μέχρι και το 90 είναι άλματα τα οποία δεν έχω στα πόδια μου. Είναι κομμάτι τεχνικής εκτέλεσης. Θεωρώ ότι άλματα πάνω από το 90 μπορούν να βγουν εφόσον κάνω τη τεχνική μου προετοιμασία και όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή άλματα από το 85 μέχρι το 90 είναι άλματα που έχω στα πόδια μου. Το κομμάτι των παραπάνω αλμάτων θα μου δώσει και μια σταθερότητα στο 90, η οποία θα με οδηγήσει ίσως και σε άλματα κοντά στο 94. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε τον επόμενο 1,5 μήνα, να μας βοηθήσει ο χώρος και ο χρόνος, το ότι έχουμε πάρα πολύ καλό γήπεδο εδώ στην Αθήνα, έχουμε πολύ όμορφες συνθήκες προπόνησης, να είμαστε μέσα στο ranking για το ευρωπαϊκό και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όμορφο στην πορεία και στη συνέχεια, αν το θέλει και ο Θεός φυσικά.
Και αυτά τα 8 βήματα που είπες στην φορά σου, ουσιαστικά όπως είπες είναι η κανονική,
κανονική φορά. Είναι η ροή της προπόνησης. Συνήθως στους θερινούς αγώνες, στην αρχή μπαίνουμε με λίγο πιο μικρή φορά, μπαίνουμε με 6 βήματα, ναι. Και οι άλτες του ύψους και οι άλτες του πικοντό, όχι με 6, με λιγότερα από τη μεγάλη τους φορά τέλος πάντων. Ναι. Και οι μικίστες. Είναι προπονητικό κομμάτι, γιατί είμαστε ακόμα σε ειδικό κύκλο προπόνησης. Μόλις μπούμε στον αγωνιστικό, βάζουμε και την πλήρη μας φόρα. Μάλιστα. Είναι τεχνική προετοιμασία αυτή τη στιγμή. Μπαίνω στη μεγάλη μου φόρα και ελπίζω να μπορέσω να βγάλω κάτι όμορφο.
Γενικότερα, μέχρι αυτή την ώρα, πώς θα έτσι αξιολογείς τη χρονιά? Έχεις κάνει μόνο 6 αγώνες τη σεζόν αυτή. Στα Βεργότια έχεις κάνει μια επίδοση 1,86, 1,85 στα Βενιζέλια και 1,80 στα άλλα τρία.
Ναι, δεν θα το κρίνω τόσο πολύ αγωνιστικά, γιατί για εμένα η θερινή αγωνιστική σεζόν με βρίσκει μητελή, επειδή δεν έχω κάνει κλειστό στίβο λόγω του τραυματισμού που είχα στη μέση μου. Εγώ οι αγώνες που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής είναι καθαρά για να μπορέσω να βάλω άλματα στα πόδια μου και να μπορέσω να έχω στη συνέχεια μια καλύτερη ροή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή για μένα η αγωνιστική σεζόν.
Άρα είναι αρχή ουσιαστικά.
Είναι εντελώς αρχή και θεωρώ ότι ξεκινάει από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το φορμάρισμά μου.
Μάλιστα.
Θέλω να είμαι φορμαρισμένη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θέλω και αυτό, σε αυτό στοχεύει η προπόνησή μου. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, να βγάλουμε όμορφα άλματα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στους Μεσογειακούς.
Λοιπόν, ξέρω ότι γενικώς έχεις ταλαιπωρηθεί με θέματα τραυματισμών. Θυμάμαι και αυτή τη δύσκολη διετία μέσα στους Ολυμπιακούς. Πέρασες δύσκολο, τώρα μας είπες και το χειμώνα. Έδωσες μόνο 2 αγώνες στο κλεισό στίβο. Θέλω να μας πεις λίγο πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να θέλει, αλλά το σώμα του να μην του επιτρέπει να κάνει αυτά που ξέρει ότι μπορεί.
Όλοι θα το περάσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το περνάω μόνο εγώ. Θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά, όποιον για να ρωτήσετε,
σίγουρα,
μέσα στην καριέρα του θα περάσει δύσκολα πράγματα.
Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όπως ένας ταξιτζής, αν δουλεύει με ένα ταξί, κάποια στιγμή τα λάστιχα θα χαλάσουν. Έτσι και σε εμάς υπάρχει μια αλφα φθορά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εμένα μου στήχησε λίγο παραπάνω, γιατί μετά από μια όμορφη χρονιά που ήταν επιτυχής, έκανα ένα διάστρεμα, το οποίο δεν είναι τραυματισμός ο οποίος έχει να κάνει με υπέρχρηση. Το διάστρεμά μου το πρώτο είναι τραυματισμός ο οποίος έχει να κάνει με μια κακή στιγμή.
Ένα κακό πάτημα, ναι.
Έγινε έτσι μια κακή στιγμή, οδήγησε σε μια διετία η οποία έφτασε το πόδι μου να είναι σπασμένο πριν την Ολυμπιάδα. Έκανα μια Ολυμπιάδα με σπασμένο πόδι. Ό,τι εμπειρία πήρα από μεγάλο αγώνα δεν αποτελεί εμπειρία, δεν θέλω να τη θυμάμαι, γιατί δεν είναι συνδεδεμένη με θετικά συναισθήματα. Οπότε θα έρθω και θα πω ότι στο τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο το κομμάτι της επανένταξης ψυχολογικά περισσότερο. Το να μπορέσεις να σταθεροποιηθείς. Όχι στις επιδόσεις. Στις επιδόσεις το σώμα ίδιο είναι, εκτελεί προπόνηση, μπορεί να κάνει πράγματα. Το να μπορέσεις να σταθεροποιηθείς ψυχικά και να πεις ότι αυτά που έχω κάνει μπορώ να τα ξανακάνω. Είμαι ο ίδιος αθλητής, παρόλο που έχω περάσει κάποιες δυσκολίες. Χρειάζεται να έχεις μια πολύ καλή ομάδα, να μπορεί να σε στηρίξει και να πηγαίνεις παρακάτω. Οπότε εγώ θέλω να δώσω το μήνυμα σε όλα τα παιδιά ότι αφού μπορώ και εγώ και προσπαθώ να επιστρέψω, όλοι μας μπορούμε και να μην μας βάζουν πίσω οι δυσκολίες, να μην το βάζουμε κάτω.
Αυτός ο φόβος που πολλές φορές ακούω να λένε οι αθλητές μετά από ένα τραυματισμό, ο φόβος να μην μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο.
Εννοείται ότι υπάρχει. Ναι, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει. Δεν θα σας πω ψέματα. Είναι το κομμάτι το ψυχολογικό, ειδικά σε αγωνίσματα, στα οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ψυχολογικό κομμάτι. Είναι μια συζήτηση που κάνεις με τον εαυτό σου και είναι αναπόφευκτη. Από εκεί και πέρα όμως, η προπόνηση είναι αυτή που σε πηγαίνει μπροστά. Δεν είναι η ψυχολογία. Η προπόνηση είναι που σε πηγαίνει μπροστά. Όσο η προπόνηση πηγαίνει καλά, η ψυχολογία πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Παίρνουμε τα θετικά, αφήνουμε πίσω τα αρνητικά και συνεχίζουμε. Απλά πρέπει να μην ακούμε τις κακές σκέψεις.
Αυτή λοιπόν η δική προετοιμασία που πλέον θα ακολουθήσει, πώς θα κορυφωθεί, ας πούμε, τους επόμενους μήνες
μέχρι το ευρωπαϊκό. Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε τεχνική προετοιμασία, αφήνουμε πίσω την ειδική, που σημαίνει ότι έχουμε να βελτιώσουμε τα άλματά μας, καθαρά αγωνιστικά άλματα. Εγώ θα λάβω μέρος σε μερικούς αγώνες μέχρι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι ένα silver meeting στην Οπόλ στην Πολωνία, 1ο Θεός 5 Ιουλίου. Είναι άλλος ένας αγώνας που λογικά θα κάνουμε στο Τάμπερε στις 12 Ιουλίου. Και μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που κρίνει και την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό, γιατί είναι η τελευταία μέρα που κλείνει η ημερομηνία. Άρα έχουμε 3 αγώνες, μέσα από τους οποίους από τον έναν στον άλλον θέλουμε να βελτιώνουμε τεχνικά κομμάτια για να φτάσουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα είμαι φορμαρισμένη για να επιδείξω. Με πολλά άλματα θα κυλήσει η προπόνηση, με πολύ χαρά που επιτέλους μπορώ να κάνω αγωνιστική προπόνηση και πάμε για κάτι όμορφο.
Ο μεγάλος στόχος βεβαίως είναι το ευρωπαϊκό, έτσι τον Αύγουστο.
Το ευρωπαϊκό και η Μεσογειακή.
Να σταθούμε λίγο στο ευρωπαϊκό και να μας πεις, αυτή τη στιγμή είσαι εντός πρόκρισης.
Αυτή τη στιγμή είμαι εντός πρόκρισης. Mm-hmm. Περιμένω τώρα και τον αγώνα αυτόν που κάναμε στο Βαλκανικό, που δίνει πολλούς βαθμούς, να μπει και αυτός μέσα στην κάρτα, που με κατεβάζει αρκετά, με βάζει σε πιο safe place. Έχω ακόμα 3 αγώνες οι οποίοι είναι καλή κατηγορία, όπως σας είπα. Το meeting το πρώτο που έχω είναι silver κατηγορία, το άλλο είναι bronze. Και ξανά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι silver, που δίνουν πάρα πολλούς βαθμούς. Και επειδή εγώ δεν έχω κάνει αγώνες, αυτοί οι αγώνες απευθείας θα πέρασουν στην κάρτα μου, πρώτο ο Θεός, εφόσον πάνε και καλά. Οπότε ήδη είμαι μέσα στην κατάσταση της πρόκρισης. Ελπίζω να κατεβάσω και άλλο τη θέση μου, να είμαι ακόμα πιο safe και να μπούμε έτσι με μια ακόμα καλύτερη ψυχολογία μέσα στον αγώνα. Και μακάρι, και βέβαια σας λέω, επειδή έχω λίγο αργήσει με τους αγώνες και την τεχνική προετοιμασία λόγω του κλειστού στίβου, θα ήθελα πολύ να είμαι σε θέση να διεκδικήσω ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις, να μπω με όριο στον αγώνα. Ίσως να μην το προλάβω, αλλά μακάρι να καταφέρω να πηδάω τον Ιούλιο κοντά στο όριο, γιατί όχι.
Μάλιστα. Και αν σου ζητούσα έτσι να μας πεις πώς θα ήθελες έτσι να κλείσει αγωνιστικά η χρονιά, με τι θα ήσουν ικανοποιημένη, τι θα μου έλεγες?
Θα ήμουν ικανοποιημένη με ένα άλμα πάνω από το 90, να σταθεροποιηθώ δηλαδή τον Αύγουστο να πηδάω πάνω από 90.
Εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε. Σε ευχαριστώ θερμά, Παναγιώτα Δώση, για αυτή τη συνομιλία. Πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι είναι το σημαντικότερο, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν αθλητή, και να συνεχίσει να απολαμβάνει αυτή τη διαδρομή μέχρι τέλους, γιατί νιώθω ότι όταν κάποιος είναι τραυματισμένος και μπαίνει έτσι λίγο φοβισμένα, δεν μπορεί να απολαύσει και όλο αυτό το οποίο κάνει, έτσι δεν είναι?
Να απολαύσει το παιχνίδι, ναι, φυσικά, είναι αυτό που είπατε. Δεν αφήνεσαι. Αν αφαιθείς, μετά όλα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Απλά για να αφαιθείς, θέλει να το κάνεις.
Έτσι.
Να το εκτελέσεις.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σου, γεια.
Γεια σου.
Λοιπόν, και μετά την Παναγιώτα Δώση που μόλις πριν λίγο ακούσαμε, συνεχίζουμε λοιπόν με μία ακόμη αθλητρία που θεωρείται από τα ανερχόμενα αστέρια του ελληνικού στίβου και μάλιστα μέσα στη χρονιά που ήδη έχει ξεχωρίσει με πολύ έτσι δυνατές εμφανίσεις, έχει σημειώσει δύο πανελλήνια ρεκόρ K20 τόσο στο 800 μέτρα με 2.01.27 στα παπαφλέσια φέτος, όσο και στα 1500 στο κλειστό στίβο με 4.16.31, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση από την αρχή τη σεζόν και φυσικά αυτή η πορεία συνεχίστηκε και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που είχε μια εξαιρετική παρουσία κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα σε μια κούρσα όπου βελτίωσε και το ατομικό της ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με 4.20.09, 4.20.52 ήταν το προηγούμενο και παράλληλα πήρε και το αργυρό στην σκυταλοδρομία 4x400. Λοιπόν, η Ιουλιάνα Ρούσου είναι εδώ κοντά μας σήμερα στην Era Sport. Καλησπέρα, Ιουλιάνα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την παρουσία σου στο Βαλκανικό.
Ευχαριστώ πολύ.
Πώς έζησες τις κούρσες σου και ειδικά αυτή των 1500 μέτρων όπου έκανες και ρεκόρ στον ανοιχτό?
Το 1500 ήταν, η αλήθεια είναι, πολύ δύσκολη η κούρσα. Είχε πάρα πολλά σπροξήματα, λυσήματα. Αλλά ευτυχώς είχα μιλήσει με τον προπονητή μου πριν και είχαμε πει τι τακτική θα κάνουμε και ήξερα ακριβώς τι να κάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε και κατάφερα να πάρω το χρυσό για τη χώρα μου.
Ήταν μια κούρσα που είδαμε ότι είχες τον απόλυτο έλεγχο. Ένιωθες έτσι σίγουρη από την αρχή, Ιουλιάνα?
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή κλείστηκα αρκετά. Οι αθλήτριες είναι πολύ υψηλού επίπεδου και είμαστε πάνω κάτω στους ίδιους χρόνους. Επειδή υπήρχαν και πολλά σπροξήματα, κάποια στιγμή είχα μείνει λίγο πίσω, αλλά έμεινα σταθερά να μην κουραστώ από την αρχή και κάποια στιγμή βρήκα ένα άνοιγμα και πέρασα μπροστά και εκεί κατάλαβα ότι έχω τον έλεγχο και πιστεύω στην αλλαγή μου στο τέλος, οπότε ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω.
Σε μια χρονιά που θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή για σένα, έχεις ήδη δύο πανελλήνια ρεκόρ στα 800 και στα 1500, δείχνει προπονητικά τουλάχιστον έχουν πάει καλά τα πράγματα.
Mm-hmm.
Είναι έτσι?
Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς έχουν πάει όλα μια χαρά, χωρίς τραυματισμούς. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Αυτό ήταν μέσα στην προετοιμασία μου το 1500, γι' αυτό δεν κατέβηκα 800. Γιατί κύριο στόχο τώρα είναι το παγκόσμιο, που εκεί θα τα δώσω όλα και ελπίζω να γίνει κάτι καλό.
Η Ιουλιάνα Ρούσο, θεωρείς ότι αυτά τα ρεκόρ σου έχουν δώσει έτσι και άλλη ψυχολογία?
Σίγουρα. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι μπορώ να το πάρω πολύ σοβαρά και μου δίνουν μια όθηση να συνεχίσω.
Αυτή η εξέλιξη θεωρείς ότι έχει έρθει γιατί έχεις αλλάξει κάτι στην προπόνηση, έχεις βελτιώσει κάτι, έχει βελτιωθεί η νοοτροπία σου, η ψυχολογία σου? Τι απ' όλα?
Είναι η πρώτη χρονιά που κάνω πραγματικά τη βασική προετοιμασία μου και καθαρά προπόνηση, γιατί οι προηγούμενες ήταν σχολικές χρονιές. Ειδικά οι προηγούμενοι έδιναν πανελλήνιες, οπότε το είχα αφήσει λίγο. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που το βλέπω αλλιώς και στα επόμενα χρόνια ελπίζω να δούμε και καλύτερα πράγματα.
Τρέχεις και τις δύο αποστάσεις, και 800 και 1500. Πού θεωρείς έτσι ότι τα πας καλύτερα? Ποιο είναι για σένα η καλύτερη σου απόσταση?
Ακόμα πιστεύω θα πρέπει να τελειώσω να εξελίσω το 800 και μετά σιγά σιγά θα πάω και σε άλλες αποστάσεις, αλλά για φέτος θα επικεντρωθώ στο 800, καθώς θέλω να κάνω κάτι καλό στο παγκόσμιο που θα κατέβω εκεί 800.
Έχεις σκεφτεί δηλαδή να τρέξεις αργότερα και παραπάνω μέτρα, εννοώ δηλαδή και 3 χιλιόμετρα και 5?
Πιστεύω ναι, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό.
Η χρονιά αγωνιστικά τώρα πώς θα συνεχιστεί για σένα, ποιοι είναι οι στόχοι της χρονιάς?
Τώρα έχω Πανελλήνιο K20, 4 με 5 Ιουλίου. Μετά από μια εβδομάδα το Πανελλήνιο K23 και οι δύο κούρσες θα είναι καθαρά τακτική, 800 μέτρα, για να πάρω την πρώτη θέση αν πάνε όλα καλά. Και μετά ένα 1500 για να προσπαθήσω να κάνω το Πανελλήνιο ρεκόρ K20 και μετά το παγκόσμιο.
Έχεις πάρει πάντως το κολλάι στο να σπάς Πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι?
Εντάξει, τώρα πιστεύω μπορώ να τα καταφέρω. Έχω πάρει αρκετή αυτοπεποίθηση, είναι αλήθεια, και μακάρι να συνεχίσω έτσι.
Γενικώς σας σου αρέσει να κυνηγάς χρόνους από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?
Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά ο στίβος. Μ' αρέσει να πηγαίνω για προπόνηση, δεν το κάνω με το ζόρι. Και μ' αρέσει γενικά όλος ο πρωταθλητισμός και η ζωή που κάνω, οπότε θα συνεχίσω μέχρι να... μέχρι να πάνε όπλα όπως θέλω.
Το σχολείο το τελείωσες φέτος?
Ναι, πέρσι. Τώρα είμαι πρώτο έτος, τελειώνω το πρώτο έτος.
Πρώτο έτος σε ποια σχολή?
Διατροφολογίας, Προκόπη.
Διατροφολογίας, μάλιστα. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, έτσι, μέσα στον αθλητισμό, το ότι το πώς πρέπει να είναι η διατροφή ενός αθλητή, έτσι. Σε έχει βοηθήσει, πιστεύεις, στη σχολή σου, στο κομμάτι αυτό?
Είμαι ακόμα στο πρώτο έτος και κάνουμε πιο πολύ βασικά μαθήματα, οπότε ακόμα πιστεύω ότι θέλω ακόμα για να το συνδυάσω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όταν τελειώσω τη σχολή να μπορώ να το κάνω και αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, η Ιουλιάνα Ρούσου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Και για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας, συγχαρητήρια και πάλι για τη μέχρι τώρα πορεία σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.
Γεια σου.
Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος με μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου που έγινε στο Βόλο. Με αυτή τη στιγμή στο αγώνισμα των 400 μέτρων στις γυναίκες, εκεί λοιπόν όπου είδαμε την Αναστασία Ράπτη να πραγματοποιεί την κούρσα της ζωής της. Η 24χρονη λοιπόν πρωταθλήτριά μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 52-82, κατεβάζοντας την επίδοσή της κατά περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, αφού το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 53-83, και περνώντας για πρώτη φορά στην καριέρα της κάτω από το φράγμα των 53 δευτερολέπτων. Είναι μια επίδοση που δεν της χάρισε μόνο μία θέση στο βάθρο, αλλά και μία θέση στην πρώτη δεκάδα όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 400 μέτρα. Λοιπόν, η Αναστασία Ράπτη είναι σήμερα κοντά μας. Αναστασία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση.
Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Έχεις προλάβει να συνειδητοποιήσεις τι έχεις κάνει στο Βόλο?
Νομίζω χρειάζομαι λίγες μέρες ακόμη. Πραγματικά ήταν μια επίδοση που με εξέπληξε.
Δεν την περίμενες δηλαδή?
Κοιτάξτε, στην προπόνηση ήμουνα καλά. Φαινόταν ότι μπορώ να τρέξω κοντά στα 53 δευτερόλεπτα. Αλλά 52-8 ήταν κάτι πολύ ευχάριστο και κάτι απρόσμενο για μένα.
Όταν είδες λοιπόν το 52-82 στον πίνακα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα έτσι που σκέφτηκες?
Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, αρχικά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ούτε το 52-8, ούτε ότι ήμουν τρίτη, γιατί πραγματικά στην κούρσα μπήκα με την έκτη επίδοση και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να είμαι κοντά στις αθλήτριες για να κυνηγήσω ένα ατομικό ρεκόρ. Και όταν τερμάτισα δεν ήξερα τι να πρώτο συνειδητοποιήσω.
Και έτρεχες και στην εσωτερική, αν θυμάμαι καλά, έτσι?
Ναι, έτρεχα στην εσωτερική.
Που αυτό δεν ευνοεί και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκες μέσα χωρίς να είσαι σίγουρη ότι θα μπορείς να κάνεις αυτό το χρόνο που τελικά έκανες όταν εξελίχθηκε η κούρσα.
Ακριβώς, ναι. Βέβαια, μάλλον ήταν πολύ καλό που έτρεξα στην εσωτερική, γιατί μπόρεσα και έκανα εγώ τον αγώνα μου με βάση τα κορίτσια. Δηλαδή, με βοήθησαν πολύ να κυνηγήσω όταν ήσουν είμαι κοντά τους. Εκείνη τη στιγμή είχα τόση ενέργεια και λέω, ρε, εντάξει, εδώ θα κυνηγήσουμε. Οπότε νομίζω ήταν ο καλύτερος αγώνας που μπορούσε να τύχει. Mm-hmm.
Μιλάμε τώρα για ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη έτσι πρόοδο που έχεις?
Αρχικά φέτος έχω αλλάξει προπονητή. Επειδή ήμουν φοιτήτρια στα Γιάννενα, έκανα εκεί την αρχή στο αγώνισμα. Και φέτος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, κατέβηκα στην Αθήνα και συνεχίζω εκεί την προπόνηση. Και έχω δουλέψει περισσότερο την ταχύτητά μου. Οπότε, δουλεύοντας περισσότερο την ταχύτητα, κατάφερα να περάσω πιο γρήγορα 200, χωρίς να μου στοιχίσει στη συνέχεια. Οπότε, νομίζω αυτό ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή που έκανα.
Αλλαγή προπονητή, λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Κατσίκας, έτσι, ο νέος σου προπονητής. Πώς είναι το κλίμα τώρα, έχεις εγκλιματιστεί στη νέα προπονητική πραγματικότητα?
Ναι, άλλαξα περίπου το τέλειο Οκτώβρη προπονητή. Ο κ. Χρήστος έχει ένα πολύ δυνατό γκρουπ με την Ελένη την Ιακωβάκη, την Ταραντή την Νέγια, την Ήβη της Ενκάλα. Είμαστε πολλές 400 μαζί και νομίζω ο ανταγωνισμός που έχουμε στην προπόνηση, εννοείται πως είναι υγιής,
μας σας βοηθάει όλους,
ναι, να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτερες.
Τώρα το γεγονός ότι το 53 έγινε πλέον 52, ότι έσπασες δηλαδή αυτό το φράγμα, ήταν και ψυχολογικό για σένα, θεωρείς?
Σίγουρα, νομίζω τώρα έχω μια ψυχολογία να κυνηγήσω ακόμη περισσότερο, να συνεχίσω τον αθλητισμό. Ήτανε, ναι, όταν από το 3 πηγαίνει στο 2 ήταν κάτι πολύ απρόσμενο και νομίζω τώρα για τη συνέχεια μου δίνει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο.
Και αυτοπεποίθηση φαντάζομαι. Τι σου είχε πει τώρα ο προπονητής σου, ο κ. Κατσίκας, πριν την κούρσα και τι σου είπε μετά?
Πριν την κούρσα μου είχε πει, μπες μέσα και απόλαυσέ το. Κάνε αυτό που ξέρεις, μου λέει, ό,τι κάνουμε στην προπόνηση.
Και μετά την κούρσα πραγματικά δεν πίστευε το χρόνο και ο ίδιος.
Ένιωσες τον εαυτό σου πιο χαλαρό μέσα στην κούρσα, γιατί από τη στιγμή που μου είπες ότι δεν πίστευες ότι θα γινόταν αυτός ο χρόνος, πήγαινες για κάτι καλό βεβαίως, αλλά δεν πίστευες. Ένιωσες ότι ήσουν χαλαρή?
Ναι, το ένιωσα. Δηλαδή ήταν από τις λίγες φορές που δεν είχα άγχος και απλά είπα, ωραία, θα μπεις μέσα, θα τρέξεις, θα είσαι χαλαρή και στη συνέχεια μέσα στην κούρσα θα μπορέσεις να το ελέγξεις εσύ.
Σε ποιο σημείο της διαδρομής κατάλαβες ότι κάτι πολύ καλό πάει να γίνει?
Γύρω νομίζω στα 300 μέτρα, από τα 200 στα 300 εκεί πέρα, επειδή ένιωθα πολύ δυνατή, λέω ωραία, πάμε, συνεχίζουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο.
Το σημαντικότερο είναι ότι κατάφερες να διατηρήσεις την ταχύτητά σου, έτσι.
Mm-hmm.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, νομίζω στα 400 μέτρα είναι το πιο κομβικό σημείο, από τα 200 στα 300.
Και μπήκες και στην δεκάδα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Πώς το ακούς?
Αυτό πραγματικά όταν μου το είπανε στις συνεντεύξεις, ήταν ακόμη πιο απρόσμενο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορώ να φτάσω σε τέτοιο επίπεδο.
Νιώθεις λοιπόν σιγά σιγά ότι αρχίζεις τώρα να ανακαλύπτεις πραγματικά τις δυνατότητες σου στα 400 μέτρα?
Ναι, γιατί είχα ξεκινήσει πολύ μεγάλη τον αθλητισμό και πόσο μάλλον το στίβο. Στο Λύκειο μία τυχεία που είχα στα ομαδικά αθλήματα με έκανε να γυρίσω στα ατομικά και στο στίβο συγκεκριμένα. Οπότε τα χρόνια μου είναι πολύ λίγα στο κομμάτι του στίβου. Οπότε νομίζω τώρα έχει αρχίσει να φαίνεται η δουλειά που έχω κάνει και να γίνω πιο όριμη αθλήτρια.
Και να κάνεις φαντάζομαι και όνειρα, δεν ξέρω, αρχίζεις να σκέφτεσαι και το φράγμα των 52 πλέον?
Τώρα για την ακρίβεια, το φράγμα των 52 νομίζω όχι ακόμη, αλλά θα ήθελα να μείνω σταθερή στα 52.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Και μετά από μία τόσο μεγάλη επίδοση, αλλάζει καθόλου το τρόπος πλέον που βλέπεις και τους στόχους της χρονιάς?
Νομίζω ελάχιστα να επηρεάζει τους στόχους μου, αλλά αυτό που πραγματικά είναι ο στόχος της χρονιάς μου να είμαι υγιής, να κάνω προπόνηση, να είμαι στις αθλητικές μου υποχρεώσεις εκεί και να προλαμβάνω κάθε κούρσα.
Mm-hmm. Ποιοι είναι τώρα οι επόμενοι αγώνες που έχεις μπροστά σου?
Προσπαθούμε να βρούμε έναν αγώνα στο εξωτερικό τώρα αρχές Ιουλίου, γιατί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι τέλη Ιουλίου και θέλουμε να βρούμε έναν αγώνα κάπου στη μέση για να είμαι έτοιμη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Λοιπόν, παράλληλα να πούμε ότι έχεις ολοκληρώσει και τις σπουδές σου στην αρχιτεκτονική, έτσι.
Ναι, σωστά.
Πόσο δύσκολο ήταν να συνδυάσεις τόσο απαιτητικές σπουδές με τον πρωταθλητισμό?
Εννοείται πως έκανα μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν ήθελα να αφήσω τη σχολή μου, ήθελα να την τελειώσω. Βέβαια, το θετικό ήταν ότι επειδή είχα μείνει στα Γιάννενα στην πόλη μου, ήταν λίγο πιο εύκολο να συνδυάσω τον αθλητισμό με τις προπονήσεις, λόγω ότι ήταν μια μικρή πόλη, δεν είχαμε μεγάλες αποστάσεις να μετακινούμε και αυτά. Και πραγματικά με είχαν βοηθήσει πολύ και οι γονείς μου.
Και τώρα μας είπες λίγο νωρίτερα ότι αναγκάστηκες να κάνεις αυτή την αλλαγή, να αφήσεις δηλαδή τα Γιάννενα και να έρθεις στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Μου έχεις εξηγήσει λίγο στο τηλέφωνο κάνοντας τις συνεννοήσεις ότι ετοιμάζεις και να πιάσεις και δουλειά πλέον στο αντικείμενο που έχεις ήδη σπουδάσει.
Ναι.
Έτσι, πώς βλέπεις αυτή τώρα την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και το στίβο?
Μέχρι στιγμής δούλευα remote, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να ρυθμίζω εγώ το χρόνο δουλειάς μου και όλα αυτά, αλλά από το Σεπτέμβριο θα μπω σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Νομίζω θέλει μεγάλη προσπάθεια να τα συνδυάσω και τα δύο, αλλά στην ηλικία που έχω φτάσει θα πρέπει να αρχίζω να σκέφτομαι και τον επαγγελματικό τομέα, την αρχιτεκτονική, γιατί δυστυχώς ο αθλητισμός δεν μπορεί να με συντηρήσει.
Και κάποια στιγμή θα τελειώσει κιόλας.
Ναι, ακριβώς. Ναι, συμφωνώ πολύ.
Οπότε χρειάζεται νομίζω πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω το έχεις. Είσαι γενικός οργανωτικός άνθρωπος. Νομίζω ότι θα το καταφέρεις και αυτό.
Μακάρι.
Λοιπόν, Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Καλή...
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια στη σεζόν, εύχομαι, υγεία πάνω απ' όλα και να συνεχίσεις να χτίζεις πάνω σε αυτή την πολύ καλή πορεία που έχεις δείξει φέτος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, γεια σου.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Αυτή ήταν η Αναστασία Ιράπτη, ένα μεγάλο αστέρι στην απόσταση των 400 μέτρων. Yo pronto me voy. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και κάποιες άλλες ειδήσεις από άλλα αθλήματα. Θα ξεκινήσουμε από το πόλο, διότι ο ομοσπονδιακός προπονητής εθνικής εφήβων, ο Γιώργος Χατζηδάκης, ανακοίνωσε σήμερα την τελική δεκαπεντάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K18. Η διοργάνωση θα γίνει 27 Ιουνίου με 4 Ιουλίου στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Και στην ομάδα θα είναι ο Νικήτας ο Δαμίγος, ο Δημήτρης ο Μπερδές, ο Δημήτρης ο Σάρος, ο Ηλίας ο Αγγελόπουλος, ο Σπύρος ο Δελγιάννης, ο Κυριάκος Λεβαντής, ο Κοσμάς Πατσιλινάκος, ο Μάξιμος Ματζουρίδης, ο Δημήτρης Χατζής, ο Άγγελος Λαμπάτος, ο Βαγγέλης Γιορβασάκης, ο Σταύρος Ζουζούνης, ο Θεοδόσης Μότσιας, ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος και ο Άγγελος Λεωνιδάκης. Η Εθνική έχει τοποθετηθεί στην άτυπη β' κατηγορία της διοργάνωσης. Θα έχει μακρύ και δύσκολο δρόμο για να μπει στην διεκδίκηση των μεταλλίων. Θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από τον 5ο όμιλο που θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία και την Νότια Αφρική και θα χρειαστεί να τερματίσει πρώτη προκειμένου στη συνέχεια να δώσει νοκάουτ αγώνα πρόκριση στην οκτάδα, αφού πρώτα αντιμετωπίσει τον νικητή του 6ου ομίλου σε ένα παιχνίδι που θα καθορίσει το ζευγάρωμα στο χιαστή. Μένουμε και πάλι στην υδατοσφαίριση. Ακόμα ένα βασικό στέλεχος της γυναικείας ομάδας του Εθνικού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Πειραϊκό Σύλλογο για τη νέα χρονιά. Ο λόγος για την Ευδοκία Τσιμάρα, η οποία αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια με το Κιανό Λευκό Σκουφάκι και προέρχεται από μια πολύ παραγωγική σεζόν, στην διάρκεια της οποίας πέτυχε 43 γκολ και βοήθησε τον Εθνικό να κατακτήσει την τρίτη θέση στην Water Polo League. Σε ό,τι αφορά τον νέο προπονητή τώρα της Βουλιαγμένης, στην ομάδα των γυναικών, η Βουλιαγμένη κάλυψε εκ των έσω το κενό στην τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση της Κικής Λιώση. Ο Νόβ λοιπόν ανέθεσε τα ενία της πρώτης ομάδας στον Κώστα Χατζηδάκη, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόταν στο τιμόνι των τμήματων υποδομής του ομίλου στις νέες γυναίκες Νεάνιδες και Κορασίδες, κατακτώντας συνολικά 3 πανελλήνους τίτλους. Να πούμε ότι ο Κώστας Χατζηδάκης ξεκίνησε την προπονητική από μικρή ηλικία στις Ακαδημίες του Ρεθύμνου και από το 2014 εργάστηκε ως συνεργάτης του νυν ομοσπονδιακού τεχνικού του Χάρη Παυλίδη, τόσο στον Ολυμπιακό που είχε παράλληλα και την ευθύνη των Ακαδημιών, όσο και στην Εθνική Κίνας. Πάμε στις καταδύσεις και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιαννίδων της Βουδαπέστης. Στο αγώνισμα του μεικτού ομαδικού η Ελλάδα μετήχε με τους Παναγιώτη Καπνόπουλο, Μυρτό Καρτσιώτη, Σπύρο Κοντζαγιάννη και Χριστίνα Τζουμανίκα, οι οποίοι έμειναν στη 12η και τελευταία θέση συγκεντρώνοντας 199,35 βαθμούς στο σύνολο. Η διοργάνωση συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή και εκτός των τεσσάρων προαναφερθέντων από ελληνικής πλευράς μετέχει και η Ιωάννα Στυλιανή Καρακώστα. Στο χάντμπολ τώρα, την πρώτη μεταγραφή της γυναικείας ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν γνωστοποίησε σήμερα η ΑΕΚ. Ο λόγος για την 30χρονη βραζιλιάνα αριστερή εξτρέμ Τάις Φέρμο, η οποία την τελευταία διετία φόρησε τη φανέλα της ισπανικής Σαν Χωσέ Ομπρέρο. Θυμίζω ότι στην ΑΕΚ έχουν ανανεώσει εν ώψη της νέας σεζόν η Αντρέζα Παϊζίνιο, Εντουάρντα Μπαβαρέσκο, Μονίκ Ενρίκε, Κριστιάνε Γκόμες, Μπρούνα Γκολτζάλβες και Ευγενία Σαμολαδά. Πάντα στο χάντμπολ, την ανανέωση του συμβολίου του χιλιανού εξτρέμ Λουτσιάνος Καραμέλη για δύο χρόνια γνωστοποίησε και ο Νταμπλούχος Ολυμπιακός εν ώψη της νέας σεζόν. Στο βόλεϊ, ο Φλίσβος Παλού Φαλήρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Captain Cody Τζιάννη. Ο Αμερικανός ακραίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για τη νέα σεζόν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του ανδρικού βόλεϊ, του Grand Canyon University, συγκεντρώνοντας διακρίσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Το καλοκαίρι του 23 εκπροσώπησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ΟΡΕΚΑ Pan American Final Six. Και την περίοδο 25-26 αναδείχθηκε καλύτερος ακραίος στο πρωτάθλημα του Βελγίου, ενώ την ακριβώς προηγούμενη χρονιά είχε κατακτήσει τον ίδιο τίτλο και στο πρωτάθλημα της Φιλανδίας, όπου είχε αναδειχθεί και καλύτερος σερβερ. Πάμε στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε. Υπέστη ήττα από τον Ιγνάσιο Μπούσα στην πρεμιέρα του στο Γρασίδι, αποχαιρετώντας νωρίς λοιπόν τη Μαγιόρκα. Ιτήθηκε λοιπόν με 2-0 σετ, 7-6-6-3. Ήταν και ακόμα ένα παιχνίδι που ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και αυτό του στήχησε. Ο Μπούς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει πλέον τον Τσέχο Βιτ Κοπρίκα. Και πλέον ο Τσιτσιπάς θα πάει απευθείας στο Λονδίνο και την επόμενη εβδομάδα μπαίνει στη μάχη του Wimbledon. Θα μείνουμε στο τένις. Τον τετραετή αποκλεισμό της νικήτριας του Wimbledon το 2023, Μαρκέτα Βοντρούσαβα, αποφάσισε το ανεξάρτητο δικαστήριο ακολουθώντας τον κανονισμό του Διεθνή Οργανισμού Ακαιρεότητας του Τένις. 26χρονη λοιπόν τσέχα τενίστρια είχε αρνηθεί να δώσει δείγμα σε απροειδοποίητο έλεγχο αντιντόπινγκ εκτός αγώνων στο σπίτι της στις 3 Δεκεμβρίου του 2025. Είχε δηλώσει λοιπόν ότι φοβόταν για την ασφάλειά της όταν ο υπεύθυνος τηλεφώνησε και είπε ότι δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Με ανάρτησή της λίγο αργότερα η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είχε υποστηρίξει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Βέβαια το δικαστήριο στην απόφασή του ανέφερε πως η αθλήτρια, η τενίστρια δεν παρήχε καμία πιστική δικαιολογία για την άρνησή της σε τεστ. Και πλέον μετά την απόφαση αυτή, με νέα ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μία προσπάθεια έτσι να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έγραψε ότι ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα βρεθώ στη θέση να γράφω κάτι τέτοιο και ειλικρινά δεν εύχομαι σε κανένα να περάσει αυτά που πέρασα τους τελευταίους μήνες. Να ξυπνάω δηλαδή κάθε πρωί με το φόβο και το συνέστημα ότι χάνεις τον έλεγχο της ίδιας σου της ζωής. Είναι πολύ δύσκολο συνέστημα να το περιγράψω, γράφει χαρακτηριστικά. Ήταν μια απίστευτα εξαντλητική και επίπονη περίοδος που με επηρέασε περισσότερο από όσο φανταζόμουν. Και συμπλήρωσε λέγοντας ότι το τένις είναι όλη μου η ζωή από τη στιγμή που έπιασα ρακέτα για πρώτη φορά. Μου τα έδωσε όλα και του τα έδωσα κι εγώ όλα πίσω. Ποτέ δεν έκανα γράφη χρήση απαγορευμένων ουσιών, ποτέ δεν βγήκα θετική σε έλεγχο. Έκανα αμέτρητα τεστ σε όλη την καριέρα μου και πάντα έβγαινα στο γήπεδο να αγωνιστώ με καθαρή τη συνείδησή μου. Δεν ξέρω, γράφει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μου πήραν τη χαρά, την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ασφάλειας που είχα. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει για να τα βρω ξανά. Αυτά λοιπόν από την Μαρκέτα Βοντρούσοβα, την νικήτρια του Wimbledon το 2023 και την απόφαση του ανεξάρτητου δικαστηρίου για τετραετή αποκλεισμό της τενίστριας λόγω θεμάτων ντόπινγκ. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με υπασία. Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε η διεθνής αγωνιστική χρονιά για τον Μιχάλη Καλαράκη. Στην πρώτη του λοιπόν διεθνή συμμετοχή για το 2026 στην παραϊπασία, στο αγώνισμα της παραϊπικής δεξιοτεχνίας, στο Σόπο της Πολωνίας. Ο Έλληνας λοιπόν αθλητής μαζί με τον νέο του άλογο τον Φεραίρο πέτυχε μια σπουδαία εμφάνιση που συνδυάστηκαν με το μεγάλο φωτεινό στόχο, την πρόκριση δηλαδή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραϊπικής Δεξιοτεχνίας στο Άχεν της Γερμανίας τον ερχόμενο Αύγουστο. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν στην κατηγορία του Grade 1 κέρδισε δύο πρώτες θέσεις στα αγωνίσματα Para Grand Prix Alpha με ποσοστό 70,97% και Para Grand Prix Freestyle με ποσοστό 75,83% και παράλληλα και μία δεύτερη θέση στο αγώνισμα Para Grand Prix Β με ποσοστό 71,4%. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.